Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hva skal vi med enda en bibeloversettelse? Dette er Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. I dag har jeg, Tore Hjalmar Skjevik, glede av å være på Bryne hos Kjell Arild Pollestad. Og jeg må først gratulere, du er rett og slett ute med en ny bibeloversettelse som du har stått for helt selv.
Helt alene. Det vil si, man jo aldri alene når man arbeider med Bibelen, for det har jo vært arbeidet med Bibelen i kristenheten gjennom snart 2000 år, slik at alle de andres oversettelser har jeg selvfølgelig lov å titte i, og jeg har hatt ved min side oversettelser til 13 språk mens jeg har arbeidet med dette, og deriblant de aller største, sånn som Hieronymus og Luther.
Du er jo kjent som katolsk pater og som kulturformidler og mange forskjellige ting gjennom mange år i norsk offentlighet. Men hvorfor valgte du da du ble pensjonist å sette i gang akkurat med en bibeloversettelse?
Jeg har jo vært forfatter i masse år, og så døde mine lesere etter hvert ut, sånn at da vi kom inn på 2000-tallet så måtte jeg finne nye aktiviteter, og da begynte jeg som oversetter. Og jeg har oversatt både Snorre og Homer, og flere andre storverk, og nå tenkte jeg at nå kunne jeg prøve å oversette Bibelen.
Hva er spesielt utfordrende med akkurat Bibelen som tekst?
Det er for det første fordi det er jo en hellig tekst for svært mange mennesker. Det er masse mennesker som har et så nært forhold til hvert ord i Bibelen, at man må være meget varsom med å velge sine ord. Og husk på at dette skal jo samtidig være uttrykk for Guds ord. Så man må ha en dyp ærefrykt for selve ordet. Og for meg har det uttrykt seg slik at jeg har villet være så bokstavtro som overhodet mulig. Så min oversettelse er det vi kan kalle en ord-for-ord-oversettelse. Samtidig som jeg har tatt innover meg at en tredjedel av Bibelen er jo poesi, det er poetiske tekster. Og dette bør komme bedre frem i min oversettelse enn det som har vært vanlig i norsk oversettertradisjon.
Kan du konkretisere hva det betyr i praksis når du ønsker å være mer tru mot det poetiske i Bibelen? Da?
Ja, det kommer for eksempel til uttrykk i at mange av disse tekstene skal jo kunne synges. Og jeg har jo bodd selv i mange år i kloster hvor vi hver dag sang tidebønner, og da sang vi Davids salmer. Slik at dette har ligget i bakhodet hos meg hele tiden, når jeg for eksempel oversatte salmene. Og jeg kan ta et eksempel. For eksempel i salme 77, så heter det et sted på slutten: Du førte ditt folk som en hjord ved Moses og Arons hånd. Dette kan synges. Du førte ditt folk som en hjord ved Moses og Arons hånd. Når man oversetter slik, så må man tenke på forholdet mellom trykklette og trykksvage stavelser. Og det har de ikke tenkt på i Bibelselskapets siste versjon fra 2011, for der heter det ved hånden til Moses og Aaron, førte du ditt folk som en flokk med sauer. Da hører du at det lar seg ikke lenger synge så lett, fordi at de ikke har tenkt på selve den poetiske formen.
Men er det vanskelig å oversette poesi? Altså er det vanskeligere enn å oversette prosa?
Det er selvfølgelig vanskeligere å oversette poesi. Det vet jo alle som driver med oversettelse hva det enn er. Heldigvis har jo ikke Bibelen enderim. Det har en del bokstavrim. Og så er det en ting til som er meget viktig når man oversetter Bibelen, det er at man må huske på at dette er jo ikke en bok, det er et bibliotek med en masse forskjellige sjangere. Og da er det blant annet sjangeren ordspråk, eller ordtak. Og du har jo hele Salomos ordspråk, for eksempel, det hadde jeg mye moro av å oversette. Og da gjelder det å komme så nær ordtaksformelen som mulig. Og så har vi altså et ordtak i 2. Peters brev, som er 5 ord på gresk, men som bibelselskapet har brukt 11 ord på å oversette. Og der heter det da, ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla. Dette klinger jo ikke som et ordtak. Og dessuten er det alt for mange ord, 11 ord fra 5. Og dessuten er det feil, for det er ikke grisen det handler om. Men i moderne bibeloversettelser så liker man ikke alltid å ha uttrykk for kjønn, så her har man altså fortrengt eller undertrykket at det dreier seg altså om en kvinnelig gris. Og det har vi på norsk 2 ord, purke eller sugge. Men i og med at dette skal ende i søla, så er sugge å foretrekke, for i ordtak er det kanskje fint å ha noen såkalte bokstavrim, det vil si ord som begynner på samme bokstav. Så dermed heter dette hos meg med 6 ord. Nyvasket sugge velter seg i søla. Da klinger det som et ordtak. Og jeg sparer 5 ord.
Ja, og det nevnte du at du har vært opptatt av å ha en god språkøkonomi.
Ja, min oversettelse er litt over 750 000 ord, og det er langt færre enn det jeg tror de har i Bibelselskapet, fordi at de ofte forklarer tekster i stedet for bare å oversette.
Dette arbeidet sa du at du har brukt 5 år på.
Ja.
Var det omtrent som forventet?
Nei, det var bedre enn forventet, fordi at jeg hadde jo pandemien, hvor alle mine øvrige aktiviteter var avlyst. Så da kunne jeg være heltidsarbeider som bibeloversetter.
Var du fristet til å gi opp på underveis?
Aldri. Det var altså en sånn glede hver dag å sette seg til skrivebordet 9 og bruke hele arbeidsdagen, og det var til og med mange søndager jeg ikke orket å la være, så jeg tenkte, jeg kan godt arbeide på søndager når jeg holder på med Guds ord.
Er det spesielle oppdagelser du har gjort i Bibelen? Du har jo jobbet med den hele livet, og det er 50 år siden du studerte, eller var ferdig teolog.
Ja, ja.
Så, sånn at dette er jo nok så fulgt det lenge, men er det likevel noe som ble nytt for deg på en eller annen måte?
Det må jeg si, for du kommer altså et helt spesielt forhold til en tekst som du skal gå så langt inn i at du kan oversette den. Og så må jeg bare si at den personen i Bibelen som etter hvert gjorde sterkest inntrykk på meg, det var apostelen Paulus. Jeg hadde ikke vært klar over før hvor stor han egentlig var, og hvor mye han har betydd for at Europa i dag er kristent, eller var kristent i mange hundre år. Vi kan ikke si Europa i dag er kristent, men vi var kristne i mange, mange hundre år. Og da er det for det første denne vidunderlige historien, som jeg tror vi må ta tro på helt bokstavelig, at Paulus virkelig hørte Jesus stemme, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og at han så, og det får vi jo fortalt både av ham selv og av Lukas i Apostlenes gjerninger. Og at han så fulgte dette kallet, og fikk gjennomtenkt hele den kristne budskap, hele Kristusbegivenheten, er det han som på en måte har satt teologisk på begreper, og skapt på en måte hele vår kristne teologi. Og han har jo også hjulpet misjonen kolossalt ved at han var så motstander av at man skulle følge Moseloven. Han sto jo til å begynne med helt alene, men så fikk han de andre med seg etter hvert, slik at vi i dag både kan spise svinekoteletter og pølser, og vi slipper å bli omskåret.
Samtidig så var Paulus omstritt i sin egen samtid, han omstritt i dag. Og noe dere forstår jeg ut fra din, det du har fortalt meg i forkant, at vi begynte å oppdage, at du mener det handler om at en ønsker å gjøre Bibelen mer politisk korrekt, eller kulturelt korrekt.
Ja, men det gjelder jo ikke bare Paulus, det gjelder generelt. Altså, de har jo, det begynte i Norge, begynte dette i 1978, og der var faktisk Bibelselskapet foregangsmenn i verden med denne med såkalt inkluderende oversettelse. Og det vil si at hver gang der sto for eksempel brødre, så satte de søsken. Det gjorde de først i 2011, riktig nok. Og mange andre sånne ting. Og da gjorde de det ut fra at de påstod eller mente at det var det de bibelske forfatterne egentlig hadde ment. Det tror jeg ikke noe på. De som mente det var amerikansk feminisme, så alt dette kommer altså som en impuls, egentlig, opprinnelig, fra amerikansk feminisme. Men det har ført til at for eksempel, konsekvent nesten, når det står sønner, så skriver man barn, med mindre det står i forbindelse med forhud og sånne spørsmål. Da får jo sønnene lov å være med videre. Men når Paulus og Peter tiltaler en forsamling og innleder med andres, som det heter på gresk, det betyr menn, så oversettes det ikke. Det ble strøket allerede i 1930-oversettelsen. Så det er mange sånne ting som vi har liksom av politisk korrekte grunner forandret i forhold til det som står på i Bibelen. Og det mest oppsiktsvekkende kanskje er jo dette med israelittene. De heter jo ikke israelitter på hebraisk. De heter Israels sønner. Og Israel er jo en person. Det var jo det navnet Jakob, patriarken Jakob fikk etter sin brydekamp med Gud. Og så kalles da israelittene for Bene Israel, Israels sønner. Og vi får forklaring på det når vi leser i 4. Mosebok om folketelling. Hvor altså det da bare er menn over 20 år som blir talt. Og det skyldes at det ordet som vi bruker for folk på hebraisk, det som betyr det utvalgte folk eller Guds folk, det er ha'am. Det betegner også Israels hær. Slik at hæren og folket er samme ord. Og da skjønner vi hvorfor det heter Israels sønner, når de samtidig er Israels soldater. Og det var to kvalifikasjoner som de hadde når de var over 20 år. De var stridsdyktige og forplantningsdyktige. Og dette siste var særlig viktig i et lite folk som hadde fått løfte om å bli et stort folk.
Så må vi kanskje innvende at nettopp Paulus sin misjonsiver og tanken om at ingen falske anstøt eller falske hindringer skal liksom stå i veien for at folk får tak i evangeliet om Jesus som Guds sønn og verdens frelser, og vil si at det å bruke for eksempel sønner, da, i stedet for barn, virker, at det blir oppfattet nesten som en kulturell provokasjon. Hva tenker du på sånt argument?
Nei, men altså, Paulus levde i en helt annen tid hvor man ikke tenkte slik. Og jeg mener når man oversetter Paulus, så skal man oversette slik Paulus tenkte og ikke slik vi tenker. Og så skal man bare vite det, og det er jo en oppgave for forkynnelsen det, å bygge den broen som må til mellom de tekstene som formidler den tidens verden og vår verden. Altså den broen bygges av forkynnerne i dag og teologene. Vi kan ikke gjøre det ved at vi går tilbake og retter selve teksten. Den må forstå det som den utfordring den er til alle tider. Og allerede jødene hadde jo mange stridsspørsmål om sin egen religion, og det vil vi fortsette. Og vi vil aldri bli enige om i hvor stor grad disse tekstene er forpliktende for vår tid. Hva er det av det Paulus sier som vi fremdeles må følge, og hva kan vi ta litt mer lett på?
Du nevnte det første verset i Bibelen, så er jo et av de aller mest kjente, som et eksempel på der du har gjort en god del andre
ja,
valg.
Ja, du vet, når man sitter i 5 år og oversetter, så blir man flinkere etter hvert. Det er ikke til å unngå. Og da, når man så går tilbake, det er det man begynte med. Og jeg begynte jo med 1. Mosebok, kapittel 1, vers 1. Så etter et par år så kom jeg tilbake dit og var ikke fornøyd. Jeg hadde først skrevet i begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. Så tenkte jeg, i begynnelsen, man kan jo få en ny begynnelse. Jeg hadde lyst til å ha et ord som ikke kan ha noe førende, noen ny begynnelse. Og da brukte jeg det gamle ord i opphavet. Det var det de brukte på gammelnorsk, det er det de bruker på islandsk, og det er det de bruker på nynorsk. Fordi at du kan ikke ha noe før opphavet. Jeg har opphavsrett til alle mine bøker, og det gir mening å gi Gud, tilskrive Gud opphavsrett til universet. I opphavet skapte Gud, og så står det himmelen og jorden, med bestemt artikkel, det har bestemt artikkel på hebraisk, men det bør ikke ha det på norsk, for på norsk er generelle utsagn uten artikkel.
Som for eksempel?
Så for eksempel, menn er dumme. Hvis vi sier mennene er dumme, så lurer vi på hvilke menn det snakker om. Og det samme er det på engelsk, menn are stupid. Men på tysk er det ikke slik, der heter det de menn er ikke dum. Da må du ha bestemt artikkel. Og slik er det også på fransk, og på mange andre språk. Også hebraisk og gresk. Og dermed så ble første linjen som en overskrift, i opphavet skapte Gud himmel og jord.
Ja, og det fortsetter også litt annerledes. Også.
Ja, så kommer da jorden var øde og tom, og så står det bare på hebraisk, mørke over dypet, og Guds ånd svevende over vannet. Altså, det er ikke noen verb som er bøyd, som har tidsformer. Vi er på en måte i tiden før tiden ble skapt. Og da har jeg løst dette med såkalte nominalsetninger, som altså ikke har verb i tidsformer. Så jeg har satt inn en liten preposisjon. Og jorden var øde og tom, med mørke over dypet, og Guds ånde svevende over vannene. For i stedet for å si Guds ånd, altså det hebraiske ordet ruach, kan bety både ånd og pust og vind. Jeg husker vi lo i 1978 i ungdommen, da de hadde oversatt med en vind fra Gud svevde over vannene. Men her har jeg slått sammen pust og ånd til ånde. Og det synes jeg blir svært vakkert når vi tenker oss det hele. Med mørk over dypet og Guds ånde svevende over vannene. Og så er det, jeg mener de tar helt feil i bibelselskapet når de så sier, da sa Gud. Fordi at da bruker de for det første en tidskonjunksjon før tiden var skapt. Den ble først skapt med sol og måner, ikke sant? Og stjernene. Og dessuten så tar det trykket bort fra det ordet som er vesentlig der, som er ordet sa. Hvis du sier da sa Gud, så blir jo sa trykket lett. Så da må man si, som på hebraisk, vayomer Elohim, og Gud sa. Ja.
Du har nevnt at i det gamle testamentet så finnes det en del formuleringer og ord som man rett og slett ikke vet hvordan man skal oversette.
Ja, det er flere, ganske mange steder faktisk, som er uforståelige, og som alltid har vært det. Man kan av og til hjelpe seg ved å gå til den greske oversettelsen, altså som jødene gjorde i 300 år før Kristus i Alexandria, og se hvordan jødene den gang tolket dette.
Ja, det er det som heter Septuaginta.
Det heter Septuaginta, for de var 70 mann som gjorde det. Men det er ikke alltid det heller nytter. Og faktisk den svenske bibelen som kom i år 2000, det er den første bibelen jeg har sett, hvor de har bare markert alle disse stedene ved å ikke oversette dem. De har satt en liten parentes, prikk, 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 som betyr at dette er uforståelig. Og jeg har i min tekst da, selvfølgelig gjort som i tradisjonen, jeg har forsøkt å lage en slags skolert gjetning, for å si det sånn. Men jeg har samtidig markert at den svenske bibelen har her bare sagt at dette er uforståelig.
Som man vil tenke at dette er jo vanskelig å forsone seg med, at noe i bibelen skal være uforståelig, for den skal jo liksom, det er jo Guds ord til mennesket, hvorfor skal det skjønne fram?
Ja, men altså det er Guds ord til mennesket, men altså det, du må huske på at dette har jo blitt skrevet av og skrevet av og skrevet av i århundre, og det er egentlig et mirakel at teksten er så god som den er. Og det var jo det som var den store forundringen da man fant disse dødehavsrullene, og kunne se at den overleveringen vi hadde var jo særdeles solid. Det er ikke mange svære forandringer som måtte til ved dødehavsrullene. Men så hendte det da at skriverne hadde ikke en dårlig dag, de som skulle skrive av. Og for eksempel en sånn ting som at på hebraisk så ser R-en og D-en nesten like ut. Så kan de ha skrevet feil der, og mange sånne små ting som gjør at teksten etter hvert kan bli uforståelig.
Første Mosebok er jo en veldig spesiell og veldig viktig tekst. Hvordan har du opplevd å oversette den?
Ja, den synes jeg nesten er, i det gamle testamentet, den jeg setter aller høyest. Og jeg mener at den hører til de aller, hvis vi bare ser rent litterært på det, så er det en av perlene i verdenslitteraturen. Historien, altså hvordan Abrahams offer av Isak, historien om Josef, skabelsen og syndefall, alt dette her helt sublimt.
Fader vår, eller vår far,
ja.
Jo ja, et av de aller viktigste avsnittene i hele Bibelen, og det har vært mye diskutert hvordan bør den oversettes.
For det første så mener jeg, og det jeg så glad for, at i den katolske kirke så de holder på med en ny oversettelse av Høymessen, og der har de beholdt det gamle Fader vår. Akkurat som de har gjort i England og masse kulturspråk. Altså det er viktig at det er en bønn som vi har bedt alle sammen i alle generasjoner, at den er noenlunde lik, så vi har en slags forbindelse bakover med våre trosfeller i fortiden. Men man kan jo ikke sette inn en sånn bønn i en bibeloversettelse. Da må man følge det språket som ellers er brukt i bibeloversettelsen. Så hos meg lyder det vår far, du som er i himmelen. Og så er det dette med konjunktiv, altså disse verbalformene som brukes, helliget, vorde, komme, skje, og så videre, de vil man ikke lenger i grunnen ikke lenger bruke. De brukes på norsk kun et sted, og det i banningen. Man sier altså, fanden, ta deg, og dette ta er konjunktiv. Hvis man sier, la fanden ta deg, så punkterer i grunnen hele banningen. Men det samme gjør bønnen. Når man sier, la ditt rike komme, så sier man egentlig til Gud, legg ikke hindringer i veien for at ditt rike skal komme. Jeg husker Lars Roar Langslet var opptatt av dette, han kalte det nye fader vår for Lalla-versjonen.
Ja, den gamle høyre statsråden.
Ja, gamle kulturministeren. Ja. Og han hadde et godt eksempel, han sa, når vi sier, leve kongen, så ønsker vi kongen all mulig fremgang og all mulig kraft og styrke, etc. Når vi sier, la kongen leve, da står kongen på skafottet, og vi ber om at han ikke må bli halshugget. Det er stor forskjell. Så jeg kan ikke, altså vorde kan man ikke bruke lenger, det er dødt, dessverre. Men man kan ikke la Bibelen bli et språkmuseum heller. Men så da har jeg fulgt sånn som de gjør det på engelsk, hallowed be thy name. Altså, jeg tar konjunktiv av være i stedet. Og da blir det, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden, gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss, her følger jeg moderne, tilgi oss vår skyld, som vi også tilgir våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, for det la oss ikke komme i fristelse, det har ikke noe grunnlag i teksten. Men så har jeg også for det så sier man sier det at man refererer til Jakobs brev, Gud frister ingen, sier man, men det er ikke sant. Hvis man går frem til kapittel 4 hos Matteus, så står det der at da blir Jesus av den hellige ånd ført ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen, for å bli fristet, og den hellige ånd er jo Gud. Så da førte altså Gud Jesus ut i ørken for at han skulle bli fristet av djevelen. Han førte Jesus ut i fristelse. Og jeg tror det er det vi blir bedt om å bli spart for. Og derfor har jeg også oversatt fra det onde med fra den onde, for det, på gresk kan det bety begge deler. Og da får man altså den tilknytningen at når fristeren som fristet Jesus også nevnes der eksplisitt, så blir sammenhengen mer tydelig. Så jeg sier da, led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Men du behelder fortsatt vår far som titel på bønna.
Ja, vår far. Ja,
så du sier ikke fader vår?
Nei, fader vår går det ikke an å si på dagens norsk, altså. Nei.
Et annet begrep som har vært mye diskutert, i hvert fall med tidligere bibeloversettelser, det er jo det som før heter kjød. En kan bruke litt sånn karikert når jeg snakker om kjødets lyst i dag, kanskje, men i dagligtale er det ikke levende, og derfor så har jeg prøvd seg med andre versjoner, ja. Som menneskenaturen eller
alt mulig.
Du gjør et annet.
Jeg sier det som står, for kjød, da det ble lansert på 1600-tallet på dansk, i bibeloversettelsen til dansk, så var jo kjød det samme som man kjøpte i butikken. Det var ikke to ord for kjød, et åndelig og et kjødelig, for å si det sånn. Så det er kjøtt. Ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Og det skal Bibelselskapet også nå gå over til å si. Og vi er kjøtt. Men adjektivet av kjøtt er jo fremdeles kjødelig. Kjødelig, ja.
Du har sagt at dine oversettelsen skal være forståelig for deg som leser. Og som jeg vil jo si, ja, men problemet vårt, det jo ikke mangel på bibeloversettelse, så det jo mangel på bibellesing.
Det helt riktig, ja. Og det, jeg tror dessverre at vi i nå i en tid hvor de som leser Bibelen, altså de som leser Bibelen for å finne næring til sin tro, de vil bli færre. Men det vi kan håpe på at de som leser Bibelen for å finne opplysning om sine kulturelle røtter og hva den europeiske sivilisasjonen egentlig går ut på, de vil bli flere, håper jeg. Slik at mange vil lese Bibelen mer som et litterært dokument for, som vi leser andre tekster, altså.
Hva tenker du sånn sett at din oversettelse kan bidra med den refleksjonen over hva Bibelen og hva den betyr?
Altså, jeg har gjort dette av to grunner. Jeg vil for det første at dagens bibellesere skal bli spart for alle disse politisk korrekte justeringene av den gamle teksten. Jeg vil at vår Bibel også skal vise det samfunnet og de seder og skikker og alt som var på Jesu tid og på patriarkenes tid og så videre og videre. Ikke alle disse politisk korrekte omformingene. Det det ene, så derfor har jeg oversatt ord for ord. Og det andre at jeg har villet få frem mye mer Bibelens poetiske kvaliteter. En tredjedel av Bibelen er jo poesi. Og som jeg da eksemplifiserte ved disse sangbare eksemplene, ikke sant? Hvor viktig det også er.
Hva har det gjort med ditt eget forhold til Bibelen å jobbe så mye med den så lenge?
Det har selvfølgelig fordypet kolossalt mitt forhold til Bibelen. Og jeg er blitt enda mer glad i den enn jeg noen gang har vært. Og man tror etter hvert virkelig at dette er et helt unikt litterært dokument. Det er rett og slett Guds ord.
Hvordan er du blitt styrket i trua på det, altså gjennom ditt arbeid?
Nei, fordi det er så overveldende. Og det må være inspirert, altså. Men så er det også en rar ting som vi ikke alltid tenker på. Og det at ordet, Guds ord, når vi sier det, så er jo det selvfølgelig, tenker vi, på det skrevne ord. Men før det så er Guds ord selve begivenhetene. Og på hebraisk er det samme ord. Etter disse ordene står der. Og det betyr etter at det var skjedd, etter at det var hendt, så og så videre. Slik at Guds ord er både for det første, Guds ord er jo det at Jesus kommer. Jesus er jo Guds ord selv. Og så er det de ordene som vi har om dette nedfelt i Bibelen. Ja.
Du skal ha lansering rett borte i gata her på Bedehuset Saron.
Jeg har allerede vært og hatt foredrag om min oversettelse på Bedehuset Saron, og vi skal også, når Bibelen har vært lansert på Litteraturhuset i Oslo den 30. oktober, så skal vi like etter ha lansering på Bedehuset Saron.
Hvordan oppleves det? For at du har hatt en reise her som du er født og oppvokst på Jæren, og ja, ble katolikk midt på 70-tallet.
Ja, Saron ligger i den bakken jeg gikk opp hver måned jeg skulle på gymnasiet.
Ja,
ja.
Men hvordan er det på en måte å komme tilbake? For du er jo en kontinental nordmann, jeg kunne si, både i Paris og i Frankrike, og i Italia, og liksom er tilbake til egne røtter egentlig, med Bibelen i
egne Svaret på det er meget enkelt og meget gjersk. Det er gilt.
Men hvordan opplever du interesse for det?
Forbausende stor interesse. Og jeg har fått svært gode signaler av dem som har lest litt av det jeg har laget. Jeg har jo hatt folk som har lest hele tiden underveis, så jeg har fått masse fine tilbakemeldinger. Ja.
Som jeg vil kanskje være spørre til, er det mulig å oversette Bibelen som et soloprosjekt da, og gjøre det alene, og er det ønskelig? Hva tenker du om det?
Altså, jeg må jo si det at jeg synes jo mange av de beste oversettelsene er enmannsverk. Det gjelder både Luther og Hieronymus, for eksempel. Men så er man jo ikke alene. Jeg har jo allerede røpet at jeg har jo hatt minst 13, 14, 15 språk rundt meg, andre oversettelser. Også Luther og Hieronymus. Og jeg må si, Luther er jo en helt enestående bibeloversetter. Det har jeg virkelig fått se. Men han er mye mer avhengig av den latinske oversettelsen enn vi til vanlig liker å si eller tro. For han fikk masse hjelp av Hieronymus. Ja.
Samtidig så er Luther blant annet kjent for å ha introdusert et nytt begrep. For de som er litt kjent i romerbrevet, så er det et veldig sentralt avsnitt i kapittel 3, så handler om dette her, nå er evangeliet åpen, eller Guds rettferdighet åpenbart uten gjerninger. Og så står det i den sammenheng om nådestolen, så var et begrep som Luther egentlig fant på, eller
ja, utviklet. Ja, det er jo et vanskelig ord.
Ja,
for det, det som er hos Kingo heter det arkepaulunut.
Ja, som det står. Det er ikke lettere å forstå det heller.
Og på Bibelselskapet, den siste versionen, tror jeg det heter soningslokke.
Ja.
Og det ordet soning synes jeg er fint der, men lokke synes jeg er litt for prosaisk, for det satt jo kjeruber oppå.
Ja, dette er paktens ark.
Ja, det er paktens ark. Ja. Så jeg kaller det for soningstronen. Og der får jeg liksom plass til kjerubene.
Ja. Ja, og det er et nytt ord.
Det er et nytt ord som jeg har laget.
Ja. Er det andre nye ord du liksom konstruert, eller det er jo et litt farlig ord i vårt tid å konstruere, det alt skal konstrueres, men
du... Nei, men jeg har ofte skrevet ord sammen. For eksempel så har jeg jo, som alle har på i dag, problemer med dette, i ditt ansiktssved. Jeg kjenner mange riksmålsfolk, og jeg kjenner ingen av dem som sveder lenger. Så vi måtte ha svette med. Men jeg synes ikke det Bibelselskapets formulering fra 2011 med svette i ansiktet skal du ete ditt brød. Da høres svette ut nærmest noe som kosmetisk er tatt på etterpå med svette i ansiktet. Så der har jeg slått sammen ordene. I din ansiktssvette skal du ete ditt brød.
Til slutt, hva håper du dine bibeloversettelsen skal... Altså, du har sagt litt om målsettingene dine for å gjøre det, men hva vil du være fornøyd med hvis den med tanke på utbredelse bruker, hvordan ser du for det den?
Jeg føler meg jo som en bibelmisjonær, så jeg håper jo at den vil nå frem til så mange som mulig, og at de vil ha glede av det og ha en eller annen aha-opplevelse når de ser litt mer brutalt uttrykt det som egentlig står.
Takk skal du ha, Kjell Arild Pollestad, og boka den heter altså Bibelen.
Den heter Bibelen, og den kommer i 4 farger.
Ja.
Den kan fås grønn, gul, rød og fiolett, altså de liturgiske farger. Den trykkes i Nederland.
Nettopp.
Og kan kjøpes forhåpentligvis overalt, og også bestilles direkte fra forlaget. Ja.
Takk skal du ha for at du var med i podcasten, og vi er tilbake i neste veke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.